O Serengeti é un lugar apropiado para facer safaris pola súa extensa sabana. Nos safaris podemos apreciar unha serie de animais que habitan nel. A moita xente gustanlle os safaris porque poden observar os animais en plena natureza. Un dos animais máis curiosos é o león. Chamanlle o rei da selva porque é un depredador eficaz. Pode chegar a medir 2,5 metros de longo e a súa cola pode chegar a medir 60 ou 90 centímetros. Coméntase que o león era un símbolo de forza, según os antigos romanos. Desde esa época, o seu número foi disminuindo. Nos safaris tamén podense encontrar moitos outros animais, por exemplo, a hiena e cebras.